Wel, bore yma o'n i am i ni feddwl am hanes yr atgyfodiad. A dwi wedi dewis canolbwyntio neu meddwl am un adnod yn arbennig er byddai'n mynd i nifer o wahanol lefydd. Lyc 24 adnod 25, meddai Iesu wrthynt, mor ddi-ddeall ydych. Mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Geiriau'r argwydd Iesu wrth y disgyblion. Rwy'n faint ohonoch chi sydd wedi bod yn hedfan mewn awyren, falle mynd ar eich gwyliau i rywle ac yn hedfan mewn awyren. Un o'r pethau sydd yn digwydd, dych chi'n mynd ar yr awyren, dych chi'n rhoi eich bagiau yn y lle uwch eich pen chi, a dych chi'n eistedd lawr, a wedyn mae falle steward neu stewardess yn dod a dweud, eisiau chi dalu sylw rwan, a maen nhw'n rhoi rhyw gyfarwyddiadau diogelwch lle mae'r drysau i rywun fynd iddyn nhw os na rhyw argyfwng ac yn y blaen a sut i eistedd os ydych chi'n gorfod glanio mewn emergency ac yn y blaen. Ond mae rhaid mi ddeud, wrth iddyn nhw fynd trwy hyn, di rhan fwyaf o bobl ar yr awyren ddim yn cymryd sylw. Maen nhw wedi glywed o'i gyd o'r blaen. Ac felly tra mae'r stewardess yn mynd drwy bethau yna, mae yna un efallai yn darllen i lyfr, un arall yn un siŵr bod ei ffôn wedi droi ffwrdd, un arall yn tri yn un siŵr bod y plant yn cael rhyw fferin sydd eto tra mae'r awyren yn hedfan fel bod ei clustiau nhw ddim yn popio ac yn y blaen. Mae o mor gyfarwydd, a dyn nhw ddim yn cymryd sylw. Mae'n hawdd iawn i hynny ddigwydd efo hanes y Pasg. Mae mor gyfarwydd. Sut fedrwn ni edrych ar y Pasg efo llygaid ffres? A dyna rhan o'r gamp sydd gynna i bore. Mae wedi trio'ch helpu chi feddwl am rhywbeth. Falle, dych chi ddim wedi meddwl ar blaen. Neu falle, eich atgoffa chi o rhywbeth dych chi falle wedi wthio i gefn eich meddwl. Rwan, dyn ni'n gwybod fod ni'n dweud am y gwragedd yn mynd at y bedd y disgyblion heb gredu mair yn meddwl mae'r garddwr oedd yna. Thomas yn amed, dyn ni'n gwybod yr holl bethau yma. Os ydy'r holl hanes yma'n wir, yna mae holl hanes y byd yn troi o amgylch y foment yma pan gododd Iesu Grist yn fyw. Os ydy o'n fyw, mae'r un sy'n wir am y byd yn gwbl wahanol i'r hyn mae'r rhan fwyaf o bobl yn feddwl amdano fo. Os ydy ddim yn fyw, gallwn ni anghofio amdano fo. A mae'r byd yn le tywyll iawn. Be dwi eisiau wneud bore yma? Meddwl am ymateb rhai bobl i'r ffaith bod Iesu wedi atgyfodi. Ydych ar rhai bobl oedd i amgylch yr hanes. A dwi eisiau gwneud hyn er mwyn i chi holi'ch hunan ac i fi holi fy hunan. Be sydd yn ein calonau ni. Cwestiwn dwi eisiau holi ydy, pam fod pawb yn yr hanes yn ei chael ei mor anodd i gredu fod Iesu wedi atgyfodi? Dyn ni'n darllen yr hanes, dyn ni'n gweld gwahanol bobl yn y mater. A mae syndod yng nghalon pob un. Mae yna ryw fethu credu neu gwrthod credu yng nghalon pawb sydd yna. Pam bod nhw yn ei chael hi mor anodd? Ar y disadwn, wedi'r croeshoelio, doedd yna neb yn y byd i gyd yn meddwl bod Iesu yn mynd i atgyfodi. Dyma'r un diwrnod yn y 2000 o flynyddoedd diwethaf, pryd roedd pawb yn meddwl bod Iesu wedi diflannu am byth. Ond fe ddoth y Sul. A roedd rhaid perswadio pobl nad rhith oedd y bedd gwag. Da ni'n deall heddi fod pobl yn cael ei anodd credu hyn efallai. Does dim modd i ni fynd yn ôl 2000 o flynyddoedd i weld. Da ni'n gallu gwneud hynny. Er falle byddai ni'n hoffi gwneud hynny. Da ni'n gallu mynd yn ôl i'r stafell yn elli oedd y disgyblion. A gweld Iesu yn ymddangos. Ond pryd hynny? Mi gymodd i dipyn i rai ddod i gredu fod Crist yn fyw. Felly pam? Pam bod i mor anodd iddyn nhw? Ni ddechrau. Ni'n meddwl am y prif offeiriad ar swyddogion, yr ysgrifenyddion, y Sanhedrin. Dyma'r gelynion a rhaid am gael gwared ar arglwydd Iesu. Doedd rhaid ddim isio credu. Ac eto mae'n rhyfedd oedd na ryw ofn yn eu calonau nhw, y gallai rhywbeth ddigwydd. Dych chi'n darllen y Mathew penod 17. Tranoedd ydydd ar ôl y paratoad, daeth y prif o ffeiried a'r ffareseaid ynghyd at Peilat a dweud, Sir, daeth hi'n cofod twyllyr yma pan oedd yn fyw wedi dweud ar ôl tridiaf ym cyfodur. Felly ro'r chymyn i'r bedd gael ei warchod yn ddiogel hyd y trydydd dydd, rhag i'w ddisgyblion ddod ail adrata, a dweud wrth y bobl y mae ef wedi ei godi oddi wrth y meirw, felly bod y twyll olaf yn waeth na'r cyntaf. Ond mae hyn y beth rhyfedd, pam bod nhw wedi gwneud hyn, achos doedd pobl pryd hynny yn gyffredinol ddim yn atgyfodi, dim mwy na heddiw. Ac etodd rhain yn ame, gallai rhywbeth i gwydd. Ond nhw wedi bod yn gwylio'r gwaredwr. Ond nhw wedi danfon pobl i weld beth yn digwydd, oedd nhw wedi gweld y gwirthiau oedd wedi cael eu cyflawni ganddo fo. Oedd na bobl oedd wedi achau yn cerdded o gwmpas. Oedd nhw'n gweld lle gynt oedd nhw'n ddall, oedd nhw'n clywed lle gynt oedd nhw'n fyddar. Oedd hyd yn oed chydig bach amser cyn hyn, oedd Lazarus wedi bod yn y bedd, wedi marw ac ar ôl 4 diwrnod, dyma fo'n codi pan oedd Iesu wedi alw allan. Oedd neb yn dadle nad oedd y gwirthiau yma ddim yn bod. Fel o'n i sôn di Gwener, yr unig ddadl oedd sut oedd Iesu'n cyflawni'r gwirthiau. Oedd rhai'n dweud, wel, trwy bennaeth cythreiliad, mae o'n bwrw allan cythreiliad ac yn y blaen. Ond, dyma Iesu'n cael ei ladd, ac oedd nhw'n meddwl, rydyn ni wedi cael gwared ar hynny. Ac eto, oedd nhw wedi cymryd sylw o'r hyn oedd wedi ddeud. Daeth hi'n cofod y twyllyr yma pan oedd eto'n fyw wedi dweud ar ôl tridiaf ym cyfodur. Sawl troedd Cris wedi dweud hyn yn doedd, dyma ni'n mynd i fyny Jerusalem, fe gaiff mab y dyn ei draddodi'r prif offeiriad ar ysgrifenyddion, condemniant ef i farwolaeth, a'i drosglwyddo i'r cenhedloedd, a gwatwarant ef a ffoer i arno i fflangellau ladd, a wedi tridiau fe atgyfoda. Sawl tro. Mae'n rhyfedd, mewn rhyw ystyr oedd y gelynion yn fwy parod i gredu na'r disgyblion. Oedden nhw'n ofni gallu rhywbeth ddigwydd. Felly dyma geisio gwneud siŵr fod y bedd yn cael ei warchod i ddweud y gwir. Dyma Peilat yn deithio nhw, gnewch y bedd mor ddiogel ag y gallwch chi. A dyma fo'n rhoi criw o filwyr i fynd draw efo nhw. Ond, fe ddos bore'r trydydd dydd, a beth sy'n digwydd? Mae'r milwyr yn dod mewn panic. Mae'n sôn am ddiargryn, am angylion disglair ac yn y blaen, a be maen nhw fod i wneud? A be nath yr archoffeiriad a'r prif offeiriad y rhain? Ddaren nhw ddim mynd at y bedd, ddaren nhw ddim mynd i weld be oedd yna, ddaren nhw ddim mynd i edrych ar y dystiolaeth. Dim gwneud yr hyn allan o ddisgwyl iddyn nhw wneud, gallen nhw wedi mynd â cwyno wrth Peilat, edrych, mynd i roi milwyr i warchod y bedd, ond dyn nhw wedi gwneud eu job yn iawn. Eisiau wedi cael gwared yn yma, eisiau wedi ddelio fy nhw. A nid yna sydd yn digwydd, dyn ni'n darllen yn Mathew 28. Wedi ddynt ymgynnyll gyda'r heneriad ac ynghori, roedd yn swm sylweddol o arian i'r milwyr, gan ddweud wrthynt, dywedwch fod ei ddisgyblion ef wedi dod yn y nos aled rata tra oeddech chi'n cysgu. Gos daw hyn i glyw yr haglaw fe perswadio ni ef a sicrhau na fydd rhaid i chi bryderu. Ni oedd y milwyr yn gwybod byddwn nhw mewn trwbl. A getrodd yr offeiriad a'r ysgrifenyddion yn gwybod sy'n nhw'n rhoi'r milwyr i Peilat. Bydde Peilat ni holi nhw beth i gwyddoedd a bydden nhw'n gallu sôn am ddiargryn, bydden nhw'n sôn am angel yn dod. Gos Peilat yn foed i gynofer goelus ac oedden nhw ddim isio'r hanes fynd allan. Doedden nhw ddim eisiau'r hanes fod yn wir. Felly fe wnaethon nhw ddal ar ffordd gyntaf i ddistewi'r hanes. Beth eironig ydy, mae'r union bobl yma oedd yn gyfrifol am roi arweiniad moesol i genedlaethol ar hyn o bryd. Yr archoffeiriad, yr offeiriad, yr ysgrifnyddion oedd wedi cael ei dewis i fod yn y Sanhedrin, oedd yr elit oedd fod yn gallu rhoi arweiniad moesol i'r Israeliad. Ac eto mae nhw rwan yn breibio'r milwyr, fel oedden nhw wedi breibio Judas ynghynt. Maen nhw'n cynllwynio. Maen nhw'n deud celwydd. A dych chi'n cael yr argraff, does dim ots be oedd yn cael ei wneud, mi bydden nhw'n gwadu fod Crist wedi dod yn fyw. Hyd yn oed se Crist yn ymddangos i hynna'n gair ei bron nhw, dych chi'n cael y syniad bydden nhw'n gwadu. Nath yr argraff Iesu adrodd dameg yn do am Lazarus y dyn clawdd ar yw ddyn cyfoethog. Y dyn cyfoethog yn mwynhau fywyd ar dyn clawdd. Yn eistedd tu allan i ddrws o'r cŵn yn llyfu i glwyf efo. A maen nhw'n marw. A mae Lazarus yn mynd at Abram i'r nefoedd. Mae'r dyn cyfoethog yn uffern yn dioddau. A mae'n deud wrth Abram. Ddyd i ddanfon Lazarus yn ôl i ddeud wrth ymrodyr. Er mwyn iddyn nhw osgoi dod i'r lle yma. Mae Abram yn deitha fo. Na, mae gyda nhw Moses a'r proffwydi. O, iawn, sy'n nhw'n gweld rhywun yn dod nôl yn fyw, mi fyddai hynny'n wahanol, meddai'r dyn yma. A be mae Iesu'n dweud? Os nad ynt yn gwrando ar Moses a'r proffwydi, yna ni chant ei hargyhoeddi hydnoed os atgyfoda rhywun o blith y meirw. Fodd nhw'n barod wedi gweld y Lazarus arall yn atgyfodi o'r bedd, ond oedden nhw'n credu'n Iesu. Oedden nhw wedi gweld pobl di achaid, oedden nhw'n credu'n Iesu. Oedden nhw wedi clywed i eiriau gwir, ond oedden nhw'n credu yn yr arglwydd. Beth bynnag fydde'n digwydd, oedden nhw ddim am credu fod yr arglwydd yn dod nôl yn fyw. Mae'n debyg iawn i lawer o anffyddwyr heddiw. Soniwch am yr atgyfodiad, a mae'n rhyfedd beth i'r ymateb. Neu llawer chwerthin ar eich pen chi, o, mae hwn yn nonsens, di pobl ddim yn atgyfodi, dyma fo. Da chi'n mynd i dod a magic i fewn i'r cyfan. Dim yn bosib yn naturiol i rywun atgyfodi. Ond na di, wrth gwrs, dyna'r pwynt da ni'n neud. Y pwynt da ni'n neud ydy, mae nid ffenomen naturiol oedd y ffaith fod Crist i atgyfodi. Mae hwn yn dangos fod Duw wedi torri mewn. Fod Duw wedi gwneud rhywbeth goriwch naturiol. Ond i'r anffyddwyr ddim isio credu. Mi ddo'n wa theoriau. Heb feddwl, heb edrych chi fewn i weld ad i'r theori'n gywir. Er enghraifft, dwi'n y corff. Disgyblion, pobl o gefn gwlad heb eu fforddi, yn llwyddo i goncro milwyr proffesiynol oedd wedi eu fforddi ac oedd yn gwybod pe bydden nhw'n methu y gallen nhw fod yn colli bywydau. Dyma wneud sens. Un peth mae pobl yn deud iddi, wel oedd y dwyrain canol y pryd yma'n llawn o hanesion am ddiwyen marw ac wedyn y dod nôl yn fyw, yn atgyfodi nôl yn fyw. Ewch chi edrych y dogfennau. Ewch chi edrych beth oedd o gwmpas. Does na ddim un hanes o gwmpas y pryd hynny yn y ganrif gyntaf fod un o'r diwyau wedi dod lawr i'r byd, wedi cael ei ladd ac wedyn wedi dod nôl yn fyw. Mae yna chwedl Mithras lle mae yna hanes tebyg iawn i hanes yr arglwydd Iesu, ond ar yr hanes yna ddim dod i fod tan ddiwedd yr ail ganrif neu hyd yn oed y drydedd ganrif ar ôl Crist. Ond i bobl ddim eisiau gwybod. Dyn nhw ddim eisiau credu. Dyn nhw ddim am i'r atgyfodiad fod yn wir. Oherwydd, os ydy'r atgyfodiad yn wir, be ydy'r canlyniad? Rhaid iddyn nhw gymryd Iesu o ddifri. Chi'n meddwl mi ydych chi ddadlef o anffyddwyr. Efo rhai mae werth wneud hynny, mae hanes rhai fel Lys Robo. Nath o benderfynu oedd i wraig oedd i dod yn Gristion, a nath o benderfynu oedd o newyddiadurwr, a dyma fy'n penderfynu mi a i erwan a mi wna'i edrych fewn i'r hanes i brofi i fy ngwraig. Mae nonsens ydy'r cyfan. Ac wrth iddo fo fynd i edrych a holi a meddwl, mi ddar efo ddod i'r canlyniad, wel, mae'n wir. Mae werth siarad efo'r rhai a'i herio nhw i edrych ar yr hanes. Ond yn y pen draw, fedrwch chi ddim dadle rywun i fewn i deyrnas Dduw. Fedrwch chi'n dadle efo rywun i fewn i ffydd. Rhywbeth arall fydd ni argyhoeddi nhw. Dod wyneb yn wyneb ar Crist byw mewn rhyw ffordd neu gilydd. Wrth i Crist siarad a'i calonau. A na rai pobl, dyn nhw'n isio i Crist fod yn fyw. Ac felly, does dim ots be newch chi, na nhw ddim credu. Ond, nid jyst y prif offeiriad ar ysgrifenyddion oedd yn cael ein anodd credu yna. Y gwragedd a'r disgyblion. Rhaen falle chydig bach mwy o broblem i ni. Wrth chi ddarllen yr hanes, ydych chi'n teimlo, wel, mae'r rhain yn ar y deg, mae'r rhain yn slo. Pa mor amlodd Iesu wedi deud wrth nhw be oedd yn mynd i ddigwydd? Pa mor oedd nhw wedi cael eu dysgu yn y synagog o'r Hen Testament am yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd? Mi fydden nhw wedi clywed yn y synagog am was yr arglwydd yn dod i ddioddau. A mi oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi egluro iddyn nhw gymaint, dro ar ôl tro, oedd y rhybydd yma bod yn mynd i fod yn mynd i Jerusalem i gael ei drosglwyddo i ddwylo'r cenhedloedd, bod yn mynd i farw ac yna i fod yn mynd i atgyfodi. Falle bod nhw'n meddwl, wel, da ni fod yn sôn bod yn mynd i farw, o da ni'n mylicio hyn. Neu falle bod nhw'n meddwl, wel, mae'r arglwydd wastad yn siarad mewn dymhegion, mae'n siŵr mae rhyw ddameg ydy hon, a da ni'n mynd all yn iawn, ond oedden nhw rywsut yn ofni, gofyn. Ond mi oedd wedi deithio nhw, da chi'n mynd i fod yn drist, ofnadwy, ond mi fyddwch tristwch chi'n troi'n llawenydd. Byddwch chi ddim yn yngweld i, er bod chi eisiau yngweld i, ond wedyn, ar ôl hynny, mi gewch chi fy yngweld i. A dysgeidiaeth Iesu'n llawn o hyn. Ac eto, doedden nhw ddim yn disgwyl yr atgyfodiad. Oedd y gwragedd yn mynd at y bedd. Be oedden nhw'n disgwyl i fod yn y bedd? Oedd disgwyl corff marw oedden nhw. Oedden nhw'n cymryd stwff efo nhw y per ar ogle yma. Be oedd yn digwydd? Oedd bod corff yn cael ei eneinio a'i adael yn y bedd a wedyn ar ôl i'r cnawd i gyd bydru fydden nhw'n casglu'r esgyrn a rhoi o mewn rhyw botyn a dynestiodd rhywun yn cael ei gladdu. So oedden nhw'n cymryd y per ar ogle er mwyn eneinio'r corff marw. Dyna oedd nhw'n ddisgwyl. Pan ddari rangel ddod a dyma nhw'n rhedeg a pan ddari mae'r Magdalen weld Iesu, dyma hi mynd ydy wrth y disgyblion, be oedd ymateb y disgyblion. Yw ti pwy? Lol oedd yr hanesion hyn, meddelig 24 adnod 11. Gwrthod asant credu'r gwragedd. A dyma'r ddau yma nes i ddarllen amdanyn nhw'n cerdded ar y ffordd i ymaes. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu syl i'r ryddyd. Ond o, beth sydd wedi digwydd? Ac ar ben hyn, heddiw yr trydydd dydd pan ddigwyddodd y pethau hyn, er hynny fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd. Ar ôl tri diwrnod, mae'r corff yn bownd o fod wedi marw, ydy? Fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith eithant yn y bore bach at y bedd a methasant gael y corff. Ond ychwelasant gan deiri bod wedi gweld angylion yn ymddangos a bod rheini'n dweud i fod efo'n fyw. Oedden nhw'n gwrthod credu, oedd y disgyblion yn gwrthod credu. A hwn i ddechrau, mae hwn yn ddadl o blaid yr atgyfodiad, yn dydy? Yn un, mae'n rai pobl, un o'r pethau sydd wedi cael ei ddeud oedd am yr atgyfodiad, wishful thinking ar ran y disgyblion, oedden nhw ddim eisiau bod Iesu wedi marw, ac felly oedden nhw eisiau fo fod neu gymaint fel bod nhw wedi hallucinatio ac wedi gweld y cyfan. Wel, oedden nhw'n gwybod bod wedi marw, doedden nhw'n gallu dadle efo'r peth, oedd y peth mor erchill ac mor real, fedren nhw ddim gwadu'r cyfan. Doedd o ddim mater o wishful thinking fan yma. Pobl oedd rhain oedd wedi ffoi pan gafodd y gwaredwr i arestio. Ac eto o fewn ychydig, maen nhw'n llawn hyder yn wynebu pob math o beryglon i ddweud, dyma ni, dyn ni wedi weld o'n fyw. Oedden nhw'n hollol argoeddedig. Be sy'n troi rhai o fod yn llwfr i fod yn ddewr? O fod ddim yn disgwyl yr atgyfodiad i sydyn fod yn honni bod Crist wedi dod yn fyw. Yr unig reswm gallai feddwl ydi bod Crist wir wedi ymddangos iddyn nhw. Ond pam bod nhw yn cael ein anodd fel hyn i gredu? Falle yn ogystal â'r gwragedd a'r disgyblion, allwn ni ddod â chi a fi i fewn i'r darlun. Ydyn ni yn gallu bod yn debyg i, yn araf i gredu a ddiwydion Duw? Dyn ni'n gallu meddwl am rhain, dyn ni'n gallu deud, o ie, oedd yr emosiwn, oedd yr amgylchiadau, oedd y profiad nhw o weld beth i gwyddoedd i'r arglwydd Iesu ac yn y blaen. Oedd hyn yn golygu bod nhw'n ei chael un anodd. Ond y gwir ydy'n bod ni i gyd yn gallu bod yn araf i gredu a ddiwydion Duw. Ydwch chi'n ei ddod â hyn i lawr i'n sefyllfa ni. Mae Paul yn aml yn sôn am rym yr atgyfodiad. Philippiaid pennod 3, adnod 10. Rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad ef. A chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef. Be mae Paul yn sôn amdano ar hwn? Mae'n deud bod o'n disgwyl i'r grym nath godi Crist o blith y meirw yn mynd i fod ar waith yn ei bywyd o. Nes Efeiniaid pennod 8 adnod 11. Os yw ysbryd yr hwnna gyfododd Iesu oddi wrth y meirw'n cartrefu yno chi, bydd yr hwnna gyfododd Crist oddi wrth y meirw'n rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi, trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch. Ydych chi'n credu bod grym Duw, grym yr atgyfodiad, y grym a gyfododd Iesu o feirw ar waith yn eich bywyd chi? Sut ydych chi'n gweld o yn newid eich bywyd chi? Cofio Rhys Llwyd yn sôn amdano fo yn mynd i Gaernarfon ac yn siarad efo rywun ifanc a sut mae pethau yng Nghanarfon yma? Wel, yr un bobl ar un hen stori, di pethau ddim yn newid yng Nghanarfon, oedd yn dweud. Ydyn ni yn credu bod Duw yn ei rym yn newid yn bywydau ni o ogoniant i ogoniant. Bod yn gallu neud o. A bod yn ei neud o. Andwch eto mae Paul yn gweddio dros yr Effesied. Mae'n gweddio ar iddyn nhw gael deall neu am gyffred. Beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n gredu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd o'n grym ei nerth yng Nghyst pan gyfododd efo ddiwrth y meirw. Ydy'r atgyfodiad i chi a fi'n fwy yn y stori o'r gorffennol? Sydd ie yn arwain at obaith rhywbryd yn y dyfodol? Ydy o'n rym anorchfygol yn eich bywyd chi heddiw? Yn Rhyfeiniaid 8, da chi'n gweld be mae Paul yn sôn amdano o fanna, ydy y bywyd newydd da ni'n ei fyw yng Nghyst. Nid byw jyst ar lefel y cnawr, ond byw yn yr ysbryd. A'r bywyd hwnnw yn yn newid ni. Fel bod ni'n dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Mae temtasiwn yn dod, a'r unig os gynnau mor grym i wrth sefyll y temtasiwn yma. Mae hen habits yn glynu yn ni, a da ni'n dweud, na, dwi ddim yn gallu newid yr hen arferion yma. Maen nhw wedi clymu yn ddau a fedra i ddim wir cael fy newid. Daeth Iesu at ynt y llefaru wrth ynt rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan ei bydyddio hwynau'n o'r tad a'r mab a'r ysbryd glân a dysgydd ynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chi ac yn awr yr wy fi gyda chi yn wastad hyd ddiwedd amser. Ydy hwnna'n wir? Pan ydw i'n mynd allan a sôn wrth rhywun am yr arglwydd Iesu Grist, mae nid jyst fi sydd yna, mae Iesu yna efo fi, a mae eiriau fo yn mynd i newid calon a bywyd yr un dwi'n siarad efo nhw. Neu dwi'n mynd i ddeud, o na, dwi wedi trio sôn wrth yn heili am Grist, a dyn nhw ddim yn mynd i gredu. Dwi wedi trio, does dim pwynt mewn gwirionedd i mi drian rhy galed, achos di pobl yn ynghoes ni ddim yn mynd i gredu ymlith y Cymru Cymraeg rhyw lawer. Ydyn ni'n araf i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi'r apostolion. Chi'n gweld, os da ni'n rhyfeddu bod y disgyblion yn ddwl, yn araf wrth iddyn nhw wrando ar Iesu, bod nhw'n mynd i dal ar yr hyn ddydodd Iesu, bod yn mynd i gael ei ladd ond bod yn mynd i atgyfodi. Os da ni'n rhyfeddu bod nhw'n ar y deg, dwi'n am edrych chi'n gweld, bydden nhw yn edrych arno ni ac yn rhyfeddu bod ni'n ar y deg i gredu a ddewyd Crist wrth iddo fo'n danfon ni allan bod o'n mynd i fod efo ni ac felly da ni ddim yn mynd allan fel y gydyle ni. Da ni ddim yn cael newid fel y gydyle ni. Dwi'n meddwl byddai'r disgyblion yn edrych arno ni a rhyfeddu'n bod ni'n ystyried bod ysbryd Duw mor wan a grym y byd mor fawr. Mae'r atgyfodiad yn newyddion rhyfeddol. Mae yna rym wedi ollwng yn rhydd yn y byd yma, sydd yn trawsnewid bywydau pobl. Pyrth uffern nis gorchfygant hi. Dyna beth sy'n gwneud i bobl fedru wynebu ISIS pan maen nhw'n dod efo'i cyllell i dorri'ch pen chi ffwrdd a deud, mae Iesu yn arglwydd. Mae'r grym yna ar waith ym mhob un ohono ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul efo'r bennod fawr neu ar yr atgyfodiad. 1 Corinthiad 15. Chi'n cofio mae'n gorffen y bennod? Felly fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a di ysgog yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. Gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Dyn ni weithiau'n cyhyddo'r rhyddfrydwyr o dwystio'r gair. Dwi'n am mod i weithiau yn twistio'r gair. Dwi'n ysbrydoli fo. A dwi'n rhywsut yn meddwl, ie, mae Dyw wedi gwneud pethau yn y gorffennol a yn y nefoedd mi fydd hi'n gret, ond falle bod o ddim cweit mor nerthol rwan yn y mywyd i. Mae grym gododd Crist o'r bedd a'r waith yn y mywyd i ac yn eich bywyd chi os dyn ni'n Grisnogion. Felly peidio ni a bod fel y disgyblion yn araf i gredu'r hyn a ddywedodd y proffwydi a'r apostolion a'r arglwydd Iesu Grist ei hun. Gadwch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein hargwydd Iesu Grist. Maddau ni o Dduw ein tad yn bod ni yn meddwl cynlleid ohono ti. Bod ni'n meddwl bod y rym di mor fach. Dy bod ti ddim yn mynd i allu rywsut concro y pechodau sydd yn glynu wrtho ni. Dy bod ti ddim yn ddigon cryf o Dduw ein tad i'n newid ni i fod yn debyg i Grist. Dy bod ti ddim yn ddigon cryf i newid calonau pobl eraill wrth i ni ddeud wrthyn nhw am y gwaredwr. Maddau ni o Dduw'n tad yn diffyg ffydd. Cysgwali di fod yn dda, neu di ddod yng ngrym yr atgyfodiad, i drawsnewid yn meddwl ni, i drawsnewid yn hysbryd ni, i drawsnewid yn gobeithio ni, i drawsnewid yn disgwyliadau ni o ddewn tad. Ac ysgwali di fo'n dda, ni di'n danfon ni allan yn gwybod dy fod ti yn mynd i newid bywydau pobl trwom ni, a dy fod ti'n mynd i gwneud ni o ddewn tad yn wahanol trwy dy ysbryd glân. Amen.